Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa ovog petka 16. septembra. Sa vama su Vesna Jelčić, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Neonacističke organizacije najavljuju skupove po Srbiji, za sada niko ne reaguje. O svojim idolima i ideologijama oni kažu.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini na oglasima se javno prodaju glasovi. Jedan od onih koji je dao oglas za svoj glas nam obrazlaže.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka.
Istraživali smo i ko finansira luksuznu kampanju dijela crnogorske opozicije, a čelnim novinarima Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine upućene prijetnje smrću. Evropska unija najavila vraćanje azilanata iz Srbije nazad. Hoće li kontroverzni Zlatko Hasanbegović ipak biti u novoj hrvatskoj vladi, još nije jasno. Najvjerovatniji budući mandatar Andrej Plenković ovako je na pitanje o tome odgovorio.
O ustroju i sastavu buduće vlade odgovara mandatar, to jest onaj koji dobije povjerenje predsjednice Republike da sastavi vladu. Ja bih tu vrlo jasno stavio točku.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra potvrdi svoju odluku o neustavnosti Dana Republike Srpske te izrekne privremenu mjeru i zabrani odluku Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o Danu Republike Srpske, to će biti dolivanje ulja na vatru, izjavio je danas u Banja Luci član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić. O te odluke ovisi kako će se razvijati daljnje prilike u Bosni i Hercegovini, kazao je Ivanić.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzme u razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju. Prilika to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da će Bosna i Hercegovina dobiti pozitivnu ocjenu ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije na zasjedanju 20. rujna o aplikaciji koju je država podnijela za članstvo u Europskoj uniji. Crnadak se osvrnuo i na uvođenje takse za ulazak u zemlje Europske unije, o čemu se još razgovara.
Mislim da bi bile kod nas doživljene kao antijevropske, mislim da bi bilo kakvo naplaćivanje utjecalo na to da nam se otežava razvijanje evropskog duha i evropske ideje unutar zemlje i mislim da svakako bi otežalo kretanje.
U središnjici HDZ-a u Zagrebu završili su razgovori predsjednika stranke Andreja Plenkovića s 8 manjinskih zastupnika. Oni još nisu usaglasili svoju zajedničku platformu, a ovo je bio uvodni sastanak. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Sarajevu usvojila strategiju za borbu protiv korupcije od 2016. do 2019. godine. U Beogradu oko 20 migranata prosvjeduje i ne dozvoljava radnicima firme Miss Mag da sruše baraku koja se nalazi između glavne autobuske stanice i temelja kula koje se grade u okviru projekta Beograd na vodi. Danas je snažan grmljavinski sustav uz obilne oborine i prolazno jak vjetar zahvatio dio zapadne obale Istre. Jaka kiša praćena vjetrom i u petak popodne spustila se na Poreč i Poreštinu, a po podacima porečkih vatrogasaca najteže je bilo na sjevernom potezu od Bijele uvale do Červara, gdje su imali 30 intervencija zbog poplavljenih obiteljskih kuća, podruma i poslovnih prostorija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnici Europske unije pokušavaju ponovno ujediniti Uniju na samitu u Bratislavi, ali podjele su vidljive na svakom koraku. Podjele su vidljive najviše između zemalja koje ne žele primati migrante i onih koji zagovaraju kvote za prijem migranata. Švedski prizivni sud potvrdio je nalog za uhićenjem osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog sumnje da je 2010. godine počinio silovanje, odbacivši njegov zahtjev da ga se povuče. Više od milijun osoba pobjeglo je iz Južnog Sudana da bi se sklonili u susjedne zemlje, objavio je danas UNHCR. Bombaš samoubojice ubio je najmanje 25 ljudi i ranio 30 osoba tijekom redovite molitve petkom u džamiji. Tragedija se dogodila u pakistanskoj plemskoj oblasti uz granicu s Afganistanom, izjavili su regionalni dužnosnici. Dvije osobe su uhićene u Belgiji pod sumnjom da su povezane sa militantima IDIL-a, priopćeno je danas iz saveznog tužiteljstva. U priopćenju se navodi da je policija izvršila pretres tri kuće, od kojih je jedna u Briselu. Pretresi su izvršeni u okviru istrage o aktivnostima terorističke grupe. Sport. Poslije prvog dana polufinalnog dvoboja Davis Cup reprezentacija Hrvatske i Francuske u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, rezultat je 1-1, nakon što je Richard Gasquet u prvom meču sladao Bornu Ćorića sa 6-2, 7-6 i 6-1, a Marin Čilić je izjednačio pobjedom nad Lukasom Puiljom 6-1, 7-6, 2-6 i 6-2.
Slobodna Evropa, .org.
U oči Parade ponosa, koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve, koja je tradicionalno podržavala ovaj događaj, interesantno je da se u organizaciju uključila i ruska udruženja desne orijentacije. Velika Srbija, antimigrantska politika, savez sa Rusijom, ilustracija, eunijata, neki su od ciljeva ultradesničarske organizacije Nacionalni srpski front, koja je za početak oktobra najavila javni skup u centru Beograda. Ova grupa, koja se u medijima povezuje sa neformalnim vođom neonacista Goranom Davidovićem Firerom, potvrdila nam je da stoji iza poziva na takozvani Srpski marš 2016. na kojem će tražiti hitan prekid evropskih integracija. Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Europi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da rušu prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju na SSV.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležni. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtjev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsjednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Iako se u pozivu na društvenim mrežama kao mesto skupa navode prostorije Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije, u ovom udruženju kažu da skupa neće biti.
Oni su se interesovali kod upravnice, prema njenim rečima, da im omogući da održe tribinu u zgradi Doma ratnih vojnih invalida. Što ona nije prihvatila ili odobrila, ne znam ni zašto nije prihvatila.
Kaže Vladimir Lakićević, stručni saradnik Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinške vlade Milana Nedića, SMP zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinške formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primer je hapšenje. Učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Podsjetimo, Goran Davidović Firer i njegove pristalice su 2008. godine planirali da održe marš u Beogradu, nakon čega je policija pod pritiskom antifašista i dela javnosti zabranila to okupljanje. Umesto crnokošuljaša, Beogradom su prošetali građani sa transparentom "Neće proći". 8 godina kasnije ovdašnji antifašisti imaju istu poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U 15 dana od početka izborne kampanje u Bosni i Hercegovini kupovina i prodaja glasova za lokalne izbore koji se održavaju 2. oktobra svakodnevna je tema. Dok birači putem oglasa traže ko će da plati njihov glas, kandidati otvoreno nude poznanicima novac za podršku na izborima. Nevladine organizacije upozoravaju da je trgovina glasovima krivično djelo, ali akteri već znaju da od prijava nema ništa. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građana ove države, jer ga podcjenjuju i ja ono što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenja u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ko finansira luksuznu kampanju dijela crnogorske opozicije, jedno je od pitanja koje se nametnulo u aktuelnoj kampanji za parlamentarne izbore. Posmatrači i civilni sektor finansiranje političkih partija u tekućoj kampanji opisuju kao problematično i netransparentno, a u fokusu predizbornog prepucavanja našao se opozicioni Demokratski front, koji je vladajuća Demokratska partija socijalista optužila da ima moćnog sponzora. Petar Komnenić.
Na nedavno održanoj konvenciji na Cetinju premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović utemeljio je kurs svoje kampanje ustvrdivši da se na predstojećim izborima brani država, njena suverenost i zacrtani spoljnopolitički put, EU i NATO integracije. Slikajući opozicioni Demokratski front i aludirajući na profesionalnu i skupu kampanju ovog političkog saveza koji, kako kaže, smatra glavnom prijetnjom državnom kursu, Đukanović je ustvrdio da iza fronta stoji, citiram, moćan i snažan mentor i sponzor. Nešto precizniji bio je zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković, koji u intervju za naš radio ovako odgovorio na pitanje ko je moćni sponzor o kome Đukanović govori.
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Još konkretniji bio je Michael Carpenter, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane, koji je na saslušanju pred članovima spoljnopolitičkog odbora američkog senata insistiranje da se što brže ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, obrazložio uticajem Rusije koja, prema njegovim riječima, podržava NVO i političke partije u Crnoj Gori koje se protive članstvu alijansi. U Demokratskom frontu, čiji glavni konstituenti javno izražavaju naklonost prema zvaničnoj Moskvi, podržavaju stav Rusije koja je ranije u nediplomatskom maniru kritikovala namjeru Crne Gore da se pridruži alijansi, danas nisu željeli da komentarišu optužbe da Moskva financijski stoji iza njihove kampanje. Front danas nije želio da govori na tu temu, ali član predsjedništva tog saveza, Nebojša Medojević, komentarisao te optužbe u sinoćnjem intervju za televiziju Vijesti.
Da li je Moskva sponzor vaše kampanje i da li je pozamašan novac kojim raspolažete došao odatle ili iz nekih krugova bliskih koncentra?
Pazite, prvo, mi ne raspolažemo ni sa kakvim pozamašnim novcem. Dakle, mi našu kampanju organizujemo i radimo kao i svake godine. I sve što smo mi uložili u ovu kampanju bit će predmet izvještaja koji će posle ispitivati Državna revizorska institucija.
Koliko novca trošite na kampanju?
Pa, to je legitimno pitanje. Nelegitimno, ali legitimno je pitanje. Ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti jer se ne bavim tim stvarima.
A kako se financira?
Znači, kampanja se financira kao i uvijek. Dakle, i sredstava političkih partija, pozajmicama, kreditima. Za Moskvu da vam odgovorim je važno. Dakle, Đukanović i Duško Marković nemaju toliko političke hrabrosti da kažu konkretno ko to nas finansira. Ja ih pozivam i ovaj put, Đukanovića, ako ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, da kaže tačno ko nas finansira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Ima li nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama?
2 godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte presto, naćemo vam neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogao na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, onda prodao kad sam njih prodao drugih 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa. .org.
Predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TS-navske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene su otvorene prijetnje smrću. U prijetnjama su čak navedene i njihove nacionalne pripadnosti. Slučaj su prijavili policiji, a više detalja imamo od Norberta Šinkovića.
Pretnje su upućene anonimnim pismom koje je stiglo na adresu udruženja, a naslovljeno je na predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića. U pismu su upućene pretnje smrću njemu, njegovim saradnicima kao i njegovoj porodici.
Pretnju koju smo dobili putem pisma prijavili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije policijskoj upravi u Novom Sadu, koje je obavestilo više javno tužilaštvo u Novom Sadu o ovom slučaju i oni su zadržali to pismo i kovertu radi daljeg postupanja.
On dodaje da u ovakvoj atmosferi teško je baviti se novinarstvom.
Nažalost, nisam samo ja neka pretnji, nego mnogi naše kolege, da se generalno u društvu stvara takva atmosfera da svako ko kritički razmišlja, ako ima kritičan odnos prema vlasti ili nekim društvenim devijacijama, biva izložen u svojevrsnoj kampanji mržnje i besa i pretnji i da u takvim okolnostima je zaista teško raditi svoj posao bez ozbiljnog straha za bezbednost.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ističe da nereagovanje nadležnih samo može ohrabriti počinioce da nastave sa napadima i pretnjama.
Mislim da je to u stvari posljedica nereakcije institucije u različitim slučajevima, ne samo kada govorimo o pretnjama novinarima, već kada govorimo o pretnjama nekim aktivistima različitih pokreta ili nevladinih organizacija. Ukoliko institucije ove zemlje ne reaguju na veoma, veoma brutalne i ozbiljne pretnje koje su nekom upućene, ignorišu osobu koja je spremna da ih uputi, ne preispitujući da li će ona to zaista uraditi ili neće, svakako mislim da na kraju možemo imati i mnogo nesrećniju situaciju od ove koju sada imamo.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine u saopštenju ističe da očekuje da anonimni autor pretećeg pisma podhitno bude otkriven i adekvatno kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije jer nemaju skoro nikakve šanse da dobiju azil u članicama Unije, upozorio je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Pitanje azilanata iz Srbije može se riješiti dugoročnom politikom ekonomskog rasta i inkluzije marginalizovanih grupa, ocjenjuju poznavaoci ove problematike sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Za one koji dolaze iz Srbije, šanse za ostanak u državama Evropske unije praktično su ravne nuli i na jedan ili drugi način oni će svi biti vraćeni u Srbiju, rekao je Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. On je naveo da se tokom posljednjih mjeseci beleži 400 azilanata mjesečno iz Srbije koji stižu u zemlje Evropske unije. Podvukao je da su poboljšanje ekonomskih uslova života kod kuće i obrazovanje jedini načini da se oni odvrate od ekonomske migracije ka evropskim zemljama.
Therefore the question is how is Serbia dealing here with these who return.
Otuda je važno pitanje kako se vlasti u Srbiji bore sa problemom povratnika i mi moramo da se uverimo da će onima koji se vrate biti obezbeđen pristojan život. Evropska unija u tome snažno podržava Srbiju sada za tu namenu, a to se pre svega tiče ranjive romske populacije koja se odlučuje na migraciju. Imamo oko 11,5 miliona evra, a u planu je još 20 miliona evra.
And 20 more to come.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović podsjetila je da je Srbija zemlja sigurnog porekla i podvukla da vlast radi na reintegraciji azilanata povratnika. Zahtevi naših građana za azil najčešće su neosnovani. Kad god je reč o takvim slučajevima, Srbija poštuje obveze iz readmisije. Radimo i na merama reintegracije azilanata i poboljšanju ekonomskih uslova života, potpuno svesni teških ekonomskih uslova u kojima žive. Zato nam je rast ekonomije prioritet, istakla Joksimovićeva. Otkud ponovo ovakva upozorenja ako, kao što navodi Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Akcija 484, nije došlo do porasta broja tražilaca azila iz Srbije, nego čak i do blagog pada. Stvar je u tome što su zbog migrantske krize Nemačka kao ključna, ali i druge zemlje Evropske unije, pod velikim pritiskom izbeglica koji dolaze sa teritorije Sirije, Bliskog istoka i udaljenijih zemalja, tako da ne postoji nikakva mogućnost da oni koji u potrazi za azilom dolaze sa teritorije Zapadnog Balkana taj azil i dobiju, kaže Petronijević.
Manje od 0,1% ljudi koji su
državljani Srbije uspeva da dobije azil u Nemačkoj je zapravo dovoljan podatak o mogućnosti dobijanja.
Petronijević dodaje da za razliku od situacije pre nekoliko godina, Nemačka je sada bitno skratila vreme postupka, pa se tako prilično smanjila i naknada koju azilanti dobijaju dok se njihov zahtev rešava. Pravo na azil u Nemačkoj, ali i drugim zemljama Evropske unije, može ostvariti samo politički progonjeno lice, dok ekonomski uslovi u kojima živi nisu od značaja. U tom smislu navođenje ekonomskih problema kao razloga traženja azila bez ikakve šanse za uspeh. Osim toga, Srbija se smatra sigurnom zemljom porekla, što znači da njeni građani ne mogu biti primani kao žrtve političkog progona. Petronijević kaže da kontrola na granicama ne može biti rešenje problema azilanata.
To nas dovodi u veoma opasnu situaciju kršenja ljudskih prava naših sopstvenih državljana koji žele da uživaju vizu liberalizaciju.
Ne nedostaju politike i strategije koje se bave problemima azilanata, ali nije bilo sveobuhvatne evaluacije njihovog dosadašnjeg učinka, pri čemu očigledno nije mnogo ni postignuto jer taj problem i dalje postoji, ocenjuje Vladimir Petronijević.
Srbija u svakom slučaju treba da sagleda politike koje se tiču socijalne inkluzije marginalizovanih grupa, manjinskih grupa, pre svega etničkih manjina, to je pre svega zadatak države. To nije pitanje koje se može rešiti na kratak rok, to je sasvim sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Danas je održan prvi sastanak 8 zastupnika nacionalnih manjina sa HDZ-om oko formiranja parlamentarne većine u Hrvatskoj. Iako nije bilo konkretnog odgovora na pitanje hoće li Zlatko Hasanbegović ući u novu hrvatsku vladu, Milorad Pupovac, koji je podršku srpske manjine uslovio neuvrštavanjem Hasanbegovića, rekao je kako se oko sastava nove vlade u predsjednika HDZ-a i vjerovatnog mandatara Andreja Plenkovića može imati puno povjerenje. Eniš Zebić.
Nakon što je najistaknutiji predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac uvjetovao podršku HDZ-u obećanjem da Zlatko Hasanbegović neće biti u novoj vladi, a kako su i iz svijeta stigli takvi zahtjevi, nakon današnjeg sastanka 8 zastupnika manjina sa HDZ-om nije se moglo izbjeći pitanje je li bilo riječi o Hasanbegoviću. Ni na koji način nismo razgovarali o sastavu nove vlade, kazuje predsjednik HDZ-a i najvjerojatniji budući mandatar Andrej Plenković.
O ustroju i sastavu buduće vlade odgovara mandatar, to jest onaj koji dobije povjerenje predsjednice Republike da sastavi vladu. Ja bih tu vrlo jasno stavio točku i završio raspravu o spekulacijama tko može ili ne može biti ministar u budućoj hrvatskoj vladi.
Slušajući Plenkovića, Pupovac se zadovoljno smiješio i dodao svoju ocjenu razgovora s HDZ-om.
Razgovori nam pokazuju da možemo imati puno povjerenje u gospodina Plenkovića kada su posrijedi odluke koje će donositi u najvažnijim pitanjima kao što je pitanje sastava buduće vlade.
U međuvremenu mediji objavljuju da bi Hasanbegović u slučaju da ne dobije Plenkovićevu potporu za ulazak u novu vladu mogao izići iz HDZ-a i povesti sa sobom 7-8 zastupnika pa ugroziti potrebnu samborsku većinu ili čak saveznike potražiti u Mostu s kojima dijeli snažnu religijsku dimenziju. Dobar poznavatelj prilika u hrvatskoj politici, novinar 24 sata Boris Rašeta u izjavi za naš radio ne vjeruje da će Plenković popustiti i ne očekuje da će imati problema u sastavljanju parlamentarne većine.
Tako da mislim da ćemo mi gledati idući danas stanovite peripetije, ali pretpostavljam da će Plenković iz toga ipak izaći kao pobjednik.
Ekspertica za manjinsku problematiku, docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petričušić, vjeruje da će pregovori manjine i HDZ-a uspjeti i da će dobiti dobro za same manjine i za ugled Hrvatske prema vani i da je to zdravo za hrvatsku demokraciju.
Zato što bi manjine bile jedan korektiv u takvoj vladi gdje bi se pitanja ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava morala uzimati puno ozbiljnije i konstantno na dnevni red politika. Dakle, ne samo u manjinskoj politici, nego i u razvojnoj, i u ekonomskoj, i u obrazovnoj, i u kulturnoj. Dakle, u onim područjima gdje se mogu ideološki prijepori produbljivati. Na taj način zapravo manjine vrše jednu ulogu poluge koja upravlja vlašću, ali ne smiju dopustiti da budu kupljeni nekim, da ne kažem, jeftinim sinekurama ili položajima i da se time zadovoljeni.
Dakle, nisu važna ministarska mjesta jer će manjine kao i do sada dobiti jedno ili više mjesta pomoćnika ministara, već se treba koncentrirati na rješavanje problema manjina na terenu, od službene upotrebe jezika i pisma manjina u Vukovaru nadalje, kaže naša sugovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
U regionalnom programu za petak 16. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više sadržaja možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Magazin.
U narednih pola sata možete čuti povodom najavljene posete Dodika Moskvi. On kaže da je to ranije planirano i da je referendum gotova stvar. Kako da BiH izađe iz ćorsokaka, pisac Ivica Đikić u intervju za naš program.
Se Bosnu i Hercegovinu što prije i sa što manje uvjetovanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva.
U Hagu predstavljena strategija specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Povodom najava da će i Srbija zatvoriti svoje granice, šta kažu izbjeglice koje su trenutno u Beogradu.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare. Što je granica jača, oni zahtevaju više novca.
It's bad for them.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu.
U Hrvatskoj nakon izbora pitanje je ko je mogući naslednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije. Da li će nakon izbora u Hrvatskoj opasti tenzije u njenim odnosima sa Srbijom? Dok u vladajućem crnogorskom DPS-u tvrde da izbornu kampanju Demokratskog fronta finansira moćni sponzor, u čemu su mnogi prepoznali Rusiju, u tom opozicionom bloku ne žele da odgovore na te tvrdnje. Nebojša Medojević.
Ja ih pozivam i ovaj put Đukanovića, koji ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, da kaže tačno ko nas finansira.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o strategiji specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu koja je predstavljena danas u Hagu. Više pojedinosti Amra Zineli.
Sekretarica specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Švendiman pojasnili su danas u Hagu da specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veća kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Švendimen je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao onako kako zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Švendimen. Fidel Madonna, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u uspostavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovani veća i za listu međunarodnih sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštvo, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani i država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova. Naš cilj je da u prvoj polovini sljedeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti, dodala je ona. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiranje suda u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu, koja ima ovlašćenja za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osjetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
O pozivu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodigu da posjeti Moskvu, gdje bi trebao da se sastane sljedeće nedjelje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Reč je, kako se ističe, o sastanku u okviru redovitih konsultacija, mada analitičari iz toga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma u danu Republike Srpske, koja, kako se naglašava i procjenjuje, neće biti jeftina. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Teme su razne, pojasnili su iz predstavništva tog entiteta u Moskvi. Međutim, ono što je, kako vjeruje javnost, fokus konsultacija, to je referendum o danu Republike Srpske koji će se održati 25. septembra, 3 dana nakon posjete Kremlju. Za Dodika to su špekulacije, jer je navodno susret ranije isplaniran.
Mi imamo kontinuitet razgovora sa rukovodstvom Rusije. Razgovarat ćemo o svim otvorenim pitanjima, jeste važan trenutak, ali sigurno ne toliko značajan kao što su špekulacije da je to vezano samo za referendum. Referendum je gotova stvar, on će se održati 25.
Međutim, analitičare je teško razuvjeriti da je u predizborno vrijeme, a neposredno pred događaj koji prijeti da ozbiljno potrese Bosnu i Hercegovinu, potpora Rusije referendumu tek stvar špekulacija. Odlazak na konsultacije u Rusiju, prema mišljenju Miloša Šulaje, direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, znači i priliku da Rusija učvrsti svoj položaj na ovom prostoru. Za njega nema dileme da je glavna tema referendum.
Ne vjerujem da bi se Vladimir Putin baš obraćao Republici Srpskoj povodom lokalnih izbora. Činjenica je da referendum izazvao dosta kontroverzije i da ima jako mnogo otpora referendumu, naročito od onog dijela međunarodne zajednice koja predstavlja Zapad. Prema tome, ovo je sasvim jasna poruka da u tom smislu treba da se nastavi s tim i da je to u stvari nastojanje da se ojača utjecaj Rusije u regionu Balkana, dakle pa i nešto šire. Interesi Rusije u regionu su veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte.
Dodik je, podsjetimo, u Rusiju išao i prije 2 godine i opet pred izbore. Tada je pokušavao obezbijediti 250 miliona eura kreditnih sredstava jer je ranija tranša MMF-a bila blokirana. Traženje potpore Rusije, smatra politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, već je viđen scenario, ali podsjeća i da je ruska podrška do sada Republiku Srpsku koštala i previše.
Što se sad dešava takozvanoj uspješnoj privatizaciji, gdje se odjednom svake godine se pokažu akumulisani dug, pa nisu plaćene obaveze, pa onda poreska uprava ima potpuno drugačiji tretman prema njima. Iako ukinuto je to oslobađanje, plaćanje poreza za reinvestiranje, kod podobnih može sve i onda inspekcija ovdje je za jabuke i sad ja samo ostavljam taj upitnik da li će to značiti brisanje nekih obaveza nekome, davanje nekog resursa nekome kao što je trebalo za onaj veliki, uslovno rečeno, ruski kredit da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse.
Ruske investicije mahom u Republici Srpskoj, iako su u jednom trenutku bile i najveće i najznačajnije, veoma su se brzo pretvorile u katastrofalan potez. Jedan od takvih primjera je rafinerija Brod. Prodata je Njeftega Zinkoru, koji je i nju, ali i kompanije vezane uz njen rad, ubrzo nakon privatizacije uvukla u dugove teške 100 miliona eura, iako su imali sve povlastice vlade Republike Srpske. Ubrzo su počeli s prodajom imovine i zapadanjem u dubiozu, dok su njihove firme majke poslovale i više nego uspješno. I dok je posljednji susret u Rusiji prošao prema ocjeni opozicije, ali i javnosti u Republici Srpskoj kao lakrdija, gdje su Dodik i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tek poslije nekoliko dana nakratko uspjeli da se vide s Putinom bez konkretnih rezultata, ovaj bi se mogao dogoditi s jasnim ciljem i interesom, prvenstveno Rusije. Međutim, u ambasadi te zemlje u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ali ni demantovati da je poziv ovaj put zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ivica Đikić, nagrađivani pisac i novinar, u intervju za naš program kaže da međunarodna zajednica Milorada Dodiga i Republiku Srpsku mora naterati da uđu u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini, posebice posljednjih dana? Jer ovdje se sve više govori o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja će uskoro biti podijeljena.
Da je Republika Srpska sa Miloradom Dodikom, čija se politika zapravo zadnjih 10 godina svodi na to da se Bosna i Hercegovina obesmisli kao država i da je pokaže i učini nefunkcionalnom državom, da bi onda rekao evo, to, ta država ne funkcionira i ona ne može funkcionirati i zato ajmo mi to podijeliti na dva ili tri dijela, dvije ili tri državice. Mislim da se taj neki strukturni problem Republike Srpske ne riješi, da Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država. Jer Dejtonski sporazum možete shvatiti ovako i onako. Dodik ga je dosta shvaćao isključivo kao podlogu za razbijanje Bosne i Hercegovine, za pokazivanje da ta zemlja nije funkcionalna i da ne može funkcionirati. Mm-hmm. Mislim da se to mora promijeniti.
No, iako su svi deklarativno protiv Dodikove politike, on ipak sve što zamisli dovede do kraja.
Boje se valjda zaoštravanja, boje se neke vrste primicanja konkretnim sukobima. Mm-hmm. I onda u situaciji kad s jedne strane imaju prijetnju zaoštravanjem do maksimuma i s druge strane Dodika, oni uvijek će ići na to da nekako Dodika primire, da on odustane od tih svojih sumanutih ideja koje, čini mi se, nikad nije ni mislio nešto ozbiljno, nego su one uvijek u funkciji toga da uplaši međunarodnu zajednicu i da njemu međunarodna zajednica onda malo progleda kroz prste, prije svega kad je riječ o njegovom bavljenju kriminalom i svemu što se događalo 10 godina pod njegovom kapom u Republici Srpskoj, a to je prije svega ozbiljan kriminal.
Ljudi su razočarani, intelektualci su utihnuli, obrazovni procesi u službi politike. Što napraviti?
Za Bosnu i Hercegovinu što prije i, kažem, sa što manje uvjetovanja i pritiskanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva kao cjelovita Bosna i Hercegovina, a da se onda, kad Bosna bude u Europskoj uniji, da se onda kroz mehanizme Europske unije rješavaju ove stvari koje su danas se čine nerješivima. Mislim, ako Bosnu i Hercegovinu ostavimo izvan Europske unije, da će ovo stanje koje je sad ovako kako je biti još gore i gore.
Vidite li vi u novim generacijama koje nisu opterećene prošlošću neku snagu koja bi ove naše zemlje mogla izvući iz politike prošlosti?
Teško mi je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da nekako mladi ljudi koji su obrazovani, koji imaju neku struku, koji nešto znaju raditi u životu, da bježe od politike, jer je nekako politika na ovim prostorima zgadila nam se politika. Dakle, ljudima se politika gadi, politika je toliko ocrnjena i toliko na lošem glasu da kogod ima ozbiljan posao, ozbiljnu struku, neće ni primirisati politici, pa onda u politiku dolaze isključivo ljudi koji imaju neke interese vlastite i privatne, a ne interese građana, ne interese ljudi. Tako da ja sam oko toga skeptičan. Mislim, prije svega bismo trebali nekako politiku učiniti nekim časnim zanimanjem, mislim da se počne doživljavati kao neko relativno časno zanimanje.
I na kraju, što mislite uopće? Jesmo li se mi imalo odmaknuli od tog vremena od prije 20 godina?
Nismo, ja mislim da nekako rat na našim prostorima i dalje traje zapravo. Mislim, samo se ne puca i ne gine se, ljudi nisu u skloništima i podrumima, ali rat u nekim svojim vrlo bitnim segmentima traje, pogotovo kroz tu braniteljsku boračku populaciju koja se postavlja nekako kao arbitar svih društvenih procesa, mislim, i političkih, i društvenih, i kulturnih, i sportskih, neka vrsta društvene arbitraže. Ja ne vidim da će to prestati, dakle, ja ne vidim da ta moć braniteljskih boračkih organizacija splašnjava, ona postaje sve važnija i važnija. Mislim, oni su sad u Hrvatskoj, recimo, ravnopravan sugovornik budućem predsjedniku vlade i mislim da je to nastavak rata, samo kažem, ne puca se i ne gine se, ali ratne politike i dalje nekako diktiraju naš život. To je jedan od tih problema o kojima govorimo i jedan od razloga te apatije među ljudima, jer 20 godina nakon rata zapravo ništa se bitno nije promijenilo, kažem, osim što se ne gine, ali sve je drugo isto.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Pisac Ivica Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O sudbini izbjeglica, ukoliko predlog ministra nadležnog za izbjegličku krizu Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje premijera Aleksandra Vučića, granice Srbija bi mogle da liče na one sa Mađarskom. Aktivisti koji prate migracije, međutim, ne vjeruju da bi se na taj način postigao očekivani efekat. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare.
Kaže nam Hasan iz Afganistana, koga smo upoznali u parku kod beogradske autobuske stanice, a nakon što smo mu rekli da postoji mogućnost da se i Srbija povede primjerom susjednih zemalja i ojača svoje granice.
Što je granica jača, oni zahtevaju više novca. traže nove načine i samim tim više novca. Ranije, kada je bilo lakše preći mađarsku granicu, tražili su oko 100 do 400 evra. Sada je od 150 do 2000 evra.
Hasan je jedan od 4800 migranata i izbeglica koji su uspeli da dođu do Srbije, ali trenutno ne mogu dalje, usled restriktivnih mera Mađarske. Njegovi sunarodnici se zainteresovano okupljaju oko nas i pričaju nam koliko je teško ući u Mađarsku. Strahuju da bi ljude koji prelaze isti put, a među kojima ima i njihovih prijatelja i rođaka, slično moglo da dočeka već na granici Srbije. To nam je rekao Muhamed Latroš, izbeglica iz Damaska, prestonice Sirije.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu. Vi znate kakva je situacija u Siriji i šta se tamo događa. Mi smo Sirijci, mi smo pobegli od rata.
Eventualno uvođenje oštrijih mera na granicama Srbije najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u čijem su migranti resoru. Kakve su mere tačno u pitanju, nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Premijer Aleksandar Vučić, koji treba da donese eventualnu odluku, rekao je da Evropska unija mora da reši problem migrantske krize na svojim granicama u Bugarskoj i Grčkoj.
Smatram da zidovi nisu potrebni i da nisu dobro rešenje, ni za koga. Ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više ni jedan ne može da uđe na teritoriju Srbije. Prosto to mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i posljednja odbrana Evrope. Dakle, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. To su zemlje Evropske unije.
Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama kažu međutim da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju.
Efekti na terenu pretpostavljam da će biti jako mali.
Kaže nam Radoš Đurović, direktor organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Imajući u vidu da Srbija kako stvari stoje vrlo teško može celu granicu sa Bugarskom, Makedonijom, Crnom Gorom da ogradi. S druge strane, delimično, ako se predlažu te barijere, one se lako, delimično postavljanje tih barijera nema efekta na nepristupačnom terenu, tako da lako krijumčari i trgovci ljudima mogu da te barijere zaobiđu.
A upravo su krijumčari ti koji bi imali najveću korist, dodaje Tijana Sijarić iz organizacije Infopark.
Prosto svako zatvaranje i ojačavanje granice samo povećava mogućnosti pojave više krijumčara kojih sada ima već previše.
Najava ministra Vulina o ojačavanju granice prilično iznenađuje, ako se ima u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u julu rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nikada nije pokušala da podiže ograde, te više puta ponovio da Srbija to neće ni činiti. Radoš Đurović kaže da se razlozi za eventualnu promjenu politike ne mogu precizno reći, ali da se mogu potražiti u politici država okruženja prema migrantima.
Pretpostavljam da je opšte raspoloženje u regionu gdje Srbija ostaje izolovana onda sa takvom politikom u odnosu na ostale zemlje koje su susedi i u odnosu na, kažem, okolnosti koje ne idu na ruku izbeglicama.
Podsjetimo da je izjava ministra Vulina došla samo dan nakon sastanka premijera Srbije sa kolegama iz Mađarske i Bugarske, država koje imaju veoma restriktivnu politiku prema izbeglicama. Podsjetimo i da je Srbija nedavno već pojačala nadzor granice sa Bugarskom i Makedonijom, koje sada obezbeđuju zajedničke snage, vojske i policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postizborna scena u Hrvatskoj. Paralelno sa početkom pregovora o formiranju nove vlade, pitanje je koji je mogući naslednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije. Vrti se nekoliko imena, od kojih su tri najozbiljnija dvojice bivših ministara iz njegove vlade i pripadnika stare garde socijaldemokrata europarlamentarca Tonina Picule. Unutar stranački izbori bi trebalo da se održe do kraja godine. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Čini se da je izborni poraz bio tek dobar povod Zoranu Milanoviću za najavu odlaska sa mjesta prvog čovjeka hrvatske socijaldemokracije. Jedan Milanoviću nesklon, ali obično dobro obaviješten portal, kaže da je ovaj diplomirani pravnik sa magisterijem iz međunarodnih odnosa još u proljeće dogovorio posao zamjenika šefa pravne službe u londonskom sjedištu Evropske banke za obnovu i razvoj. I dok to i stranke ne potvrđuju, ali i ne demantiraju, krenula je bitka za njegovog nasljednika. Nekoliko imena u igri. Bivši ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić, bivši ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić, zatim socijaldemokratski europarlamentarac i veteran SDP-a još od početka 90-ih Tonino Picula, bivši koprivnički gradonačelnik, a sada direktor Podravke Zvonko Mrsić i Milanovićev izazivač na prošlim unutarstranačkim izborima primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Po ocjeni bivše istaknute socijaldemokratske političarke Mirele Holi, koja jedno vrijeme bila je ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi, favoriti su Ostojić i Picula. A koje su njezine prognoze za izbore koji su propisani po načelu jedan čovjek, jedan glas?
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo. I mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
Politički analitičar Ivan Rimac, koji se inače slaže sa Mirelom Holi u ocjeni da je Milanović ostavio stranku kadrovski i idejno osiromašenu, procjenjuje izjavi za Naš radio da bi Picula sa svojim europskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu, u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje, odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, praktički je nefunkcionalan.
Novinarka portala Forum Tem Sandra Bartolović, koja također negativno vrednuje Milanovićev mandat na čelu SDP-a, vjeruje da bi Picula kao novi predsjednik stranke bio najbliži socijaldemokratskim vrijednostima, a za bivše ministre kaže:
ko dođe Siniša Hajdaš Dončić, čemu je Milanović odlazio, jer on mu je bio desna ruka, bio je direktor kampanje. Hajdaš Dončić je praktički projekt Zorana Milanovića, dakle to bi bilo sjaši kurta da uzješi murta. Ranko Ostojić naginje dosta Milanovićevoj liniji, međutim ima tog nekog fajterskog duha i ima recimo nešto ljevičarskiju liniju od Milanovića. Recimo njega bi se trebalo ozbiljnije malo razmotriti.
Mirela Holi za Ostojića kaže da je, iako dugogodišnji vrlo blizak Milanovićev suradnik, pravi socijaldemokrat po vrijednostima, ali da nije sigurna kako bi on upravljao stranačkom organizacijom.
On ima jedno nasljeđe, pa ja bih rekla policijsko-obavještajnog mentaliteta, tako da ja očekujem, ukoliko će on postati predsjednik stranke, da će se sigurno taj njegov profesionalni angažman osjetiti i upravljanju strankom.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika trebali održati do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A kako će se rezultati izbora odraziti na odnose Srbije i Hrvatske, koji su posljednjih mjeseci bili na ivici pucanja? U prilogu Branke Trivić pitamo da li bi nakon rezultata jučerašnjih izbora sada moglo da počne vrijeme snižavanje tonova na relaciji Beograd-Zagreb.
Posle višemjesečne razmjene ekstremnih retorike između Beograda i Zagreba, iz Europske komisije je stigao odgovor da takva eskalacija u regionu Zapadnog Balkana ne doprinosi ostvarivanju evropskih principa pomirenja, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. A tokom nedavne posjete Srbiji, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izrazio je očekivanje da će nakon izbora u Hrvatskoj doći do normalizacije odnosa između dve zemlje. Izgledni pobjednik hrvatskih prevremenih parlamentarnih izbora je Hrvatska demokratska zajednica. Ko će ući u narednu vladu ostaje da se vidi, ali nisu male šanse da lider te partije Andrej Plenković postane novi hrvatski premijer. Pod njegovim vodstvom stranka se za kratko vrijeme distancirala od krajnje desne retorike koju je demonstrirala u vrijeme njegovog prethodnika Tomislava Karamarka. I sociolog Jovo Bakić očekuje u narednom periodu poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
Postoji nada da će odnosi da se poboljšaju, ne treba očekivati sad ne znam kako dramatično poboljšanje, ali svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio, došao je Plenković koji je začelo mnogo uljudni, a također Milanović je izgubio. i vrlo verovatno da će i u Socijaldemokratskoj partiji doći do nekih promjena. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku. I u tom smislu treba očekivati smirivanje, jer čim vodeći političari ne potpaljuju nacionalizam, odmah je sve mirnije, odmah se ulazi u neku, tako da kažem, zonu normalnosti.
Upitan hoće li i u Srbiji doći do spuštanja zapaljivih tonova, naročito od strane pojedinih ministara poput Ivice Dačića i Aleksandra Vulina, Bakić kaže da je to realno očekivati.
Neće doći do iskakanja ministara zbog toga što im je Vučić naredio da ćute. Ovde inače sve zavisi od volje jednog čoveka, pa i to kada ministri lupetaju, znači da im je Vučić rekao da to rade, a kada ćute, znači da im je Vučić rekao da ćute, tada će im reći da ćute.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj politička scena Crne Gore. Posmatrači civilni sektor finansiranje političkih partija u tekućoj kampanji za lokalne izbore opisuju kao problematično i netransparentno, a u fokusu predizbornog prepucavanja našao se opozicioni Demokratski front, koji je vladajući DPS optužio da ima moćnog sponzora. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Na nedavno održanoj konvenciji na Cetinju premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović utemeljio je kurs svoje kampanje ustvrdivši da se na predstojećim izborima brani država, njena suverenost i zacrtani spoljnopolitički put, EU i NATO integracije. Slikajući opozicioni Demokratski front i aludirajući na profesionalnu i skupu kampanju ovog političkog saveza koji, kako kaže, smatra glavnom prijetnjom državnom kursu, Đukanović je ustvrdio da iza fronta stoji, citiram, moćan i snažan mentor i sponzor. Nešto precizniji bio je zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković, koji u intervju za naš radio ovako odgovorio na pitanje ko je moćni sponzor o kome Đukanović govori.
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bih globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Još konkretniji bio je Michael Carpenter, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane, koji je na saslušanju pred članovima spoljnopolitičkog odbora američkog senata insistiranje da se što brže ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, obrazložio uticajem Rusije koja, prema njegovim riječima, podržava NVO i političke partije u Crnoj Gori koje se protive članstvu u alijansi. U Demokratskom frontu, čiji glavni konstituenti javno izražavaju naklonost prema zvaničnoj Moskvi, podržavaju stav Rusije koja je ranije u nediplomatskom maniru kritikovala namjeru Crne Gore da se pridruži alijansi, danas nisu željeli da komentarišu optužbe da Moskva finansijski stoji iza njihove kampanje. Front danas nije želio da govori na tu temu, ali član predsjedništva tog saveza, Nebojša Medojević, komentarisao te optužbe u sinoćnjem intervjuu za televiziju Vijesti.
Da li je Moskva sponzor vaše kampanje i da li je pozamašan novac kojim raspolažete došao odatle ili iz nekih krugova bliskih tom centra?
Pazite, prvo, mi ne raspolažemo ni sa kakvim pozamašnim novcem. Dakle, mi našu kampanju organizujemo i radimo kao i svake godine. I sve što smo mi uložili u ovu kampanju bit će predmet izvještaja koji će posle ispitivati Državna revizorska institucija.
Koliko novca trošite na kampanju?
Pa, to je legitimno pitanje. To će, ne legitimno, ali legitimno je pitanje. Ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti jer se ne bavim tim stvarima.
A kako se financira?
Znači, kampanja se financira kao i uvijek. Dakle, i sredstava političkih partija, pozajmicama, kreditima. Za Moskvu da vam odgovorim je važno. Dakle, Đukanović i Duško Marković nemaju toliko političke hrabrosti da kažu konkretno ko to nas finansira. Ja ih pozivam i ovaj put, Đukanovića, ako ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, da kaže tačno ko nas finansira.
Detalje o načinu finansiranja uglavnom ne objavljuju ni druge parlamentarne stranke. Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže da je netransparentno finansiranje jedan od ozbiljnih problema tekuće kampanje.
Podaci pokazuju da zakon o finansiranju političkih partija u praksi nije dao baš previše dobre rezultate, jer institucije i dalje prikrivaju značajne podatke o tom troši državni novac u predizbornoj kampanji. Sa druge strane, što se tiče transparentnosti finansiranja samih političkih partija, podaci nisu ni predviđeni da budu dostupni javnosti prije kraja izborne kampanje i to je ono, jer je to definisano u zakonu o finansiranju političkih partija. Mi smo pokušali na osnovu drugog zakona, zakona o slobodnom pristupu informacijama, da od političkih partija dobijemo podatke o njihovim izvorima, odnosno finansiranja, odnosno trošenju sredstava. Međutim, osim rijetkih izuzetaka, u ovom trenutku još uvijek nismo dobili od političkih partija te podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno!